Radio K2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Мустафа Карадайъ, президент. Делян Пеевски, народен представител от Велико Търново. Какво е посланието на ДПС? Отговаря Джейхан Ибрямов, член на Централното оперативно бюро на ДПС. Кандидат за 47-то народно събрание от Търговище.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия събеседник, който е в онлайн пространството. Контакт с YouTube канала Беновска пита, Радио К2, в ефира на Радио К2 на 93,9 FM и се стримваме и във Facebook Иляна Беновска, защото той вече е на терена на кампанията. ДПС Търговище. Здравейте, господин Ибрямов, извинявайте. Чуваме ли се?
Добър ден. Добър ден и вашите слушатели. Чуваме се, да.
И зрители. Как ще успеете да задържите огромния успех, който винаги сте имали в Търговище?
ДПС в Търговище е била винаги първа политическа сила и се надявам, че този път ще бъде отново. Първа политическа сила, Търговище е един разумен град. Убедени сме, че и този път ще покажем на какво сме способни, ще излезем с нашата програма, визия, платформа и ще убедим избиратели отново да даде своя вот за Движение за права и свободи.
Въпросът е обаче е дали ДПС, давайки знак, като издигна председателя на ДПС Мустафа Карадайъ за кандидат за президент, дали ДПС дава знак, че граденото през тези 30 години от страна и на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, и на вие като членове, и лично вие като член на Централното оперативно бюро, вече е безспорен резултат, който е прият в България?
За нас президентската кампания е ясна. ДПС издига свой кандидат президент, защото не вижда профила на президента на Република България в останалите кандидати, които са издигнати. Виждаме, че има и кандидат издигнат и подкрепен от ГЕРБ. Има кандидат издигнат, подкрепен от ДСВ. Има кандидат така явни националисти, открити фашисти, дори и чалгаджи, с извинение за тази дума. Но просто ДПС не желая да бъде пришивана към когото и да било. Разбира се, това е причината, не е само тази причина да бъде издигнат кандидат президента, но нито един от тях, както казах, не отговаря на онези либерални виждания и ценности, които изповядва Движение за права и свободи. А също така бих казал, че това е един вид тест за етническа толерантност в България.
Така е. И за да продължим разговора, искам да ви помоля заедно да видим кратката реч на Мустафа Карадайъ вчера, защото вие ми планирахте да проведете откриване на кампанията присъствено, но заради епидемичните мерки се наложи да го направите онлайн, така че искам да използвам и нашия ефир, да могат повече зрители и слушатели да чуят и да я видят. Готови ли сме?
Готови.
Добре.
Уважаеми госпожи и господа, благодаря на всички депесари, на структурите и на ръководството на партията за оказаното доверие. За мен е огромна чест и отговорност да бъда кандидатът за президент, издигнат от Движението за права и свободи. Кандидатирам се за президент на Република България с убеденост и вяра, че е дошло време за единение. В същото време си давам сметка каква отговорност е това. Вярвам, че само с общи усилия можем да постигнем успех. От всеки един от нас зависи да възстановим държавността, да укрепим демокрацията и да направим България наистина едно добро място за живеене. Ние отдадохме много сили, понесохме много жертви, в името на свободата и на демокрацията. Ние имаме дълг да пазим извоюваната свобода, да пазим мира и демокрацията. Необходимо е да възстановим държавността, да гарантираме спазването на Конституцията и законите на страната, да гарантираме работещи в синхрон институции, както и диалога между политиците. От нас зависи промяната да се случи. Българският президент има изключително важно място в този процес. Ние с госпожа Искра Михайлова можем да бъдем президента и вице-президента, които отговорно да изпълнят мисията си. Ние олицетворяваме единството на нацията. Можем да бъдем генераторно обединяващи национални каузи и да създаваме мостове между различните групи в обществото. Да бъдем пример и гарант за спазването на Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководим от интересите на народа и държавата. Ние ще работим за премахването на омразата, разделението и агресията в обществото. Ще бъдем мост между партиите и институциите. Ще работим за добруването на всички български граждани, за да постигнем средния европейски стандарт на живот в страната, тук, в България. Ще работим така, че да представяме достойно държавата навън, да превърнем България в фактор за стабилност в региона, да утвърдим нейното достойно място в европейската и международна политика, да има траен мир в Европа и света, да бъдем добър съсед и надежден съюзник, твърдо да отстояваме интересите на държавата. Ние ще бъдем отговорните президент и вице-президент. Пред себе си, пред своите избиратели, пред всички български граждани, пред своята, пред нашата родина. Обещавам, че и като президент, както досега, като политик, като народен представител, председател на партията, няма да прекъсна и да загубя връзката си с хората. Аз познавам проблемите на хората. Работя за намиране на решение на тези проблеми. Тези, които ме познават, ще потвърдят това. Призовавам ви заедно, смело и решително да влезем в тази битка и да спечелим изборите. Знаем, че няма да ни е леко, но ви уверявам, че си заслужава. Да бъдем част от големите дела на страната е нашето историческо призвание. Пожелавам на всички вас здраве и много сили, вяра и кураж по пътя. Заедно можем. Успех с номер 17.
Ето това беше решена Мустафа Карадайъ, председателя на ДПС. Честно казано, аз очаквах вчера, че почне председател Ахмед Доган ще се изкаже. Вие имате ли идея?
Ще кажа, че това е нашият кандидат президент. И се надяваме той да спечели, да направим правилният избор с номер 17. През годините сме били свидетели как президенти са опитвали да правят политически инженеринг, да създават партии. А вече настоящия виждаме как надгражда това, просто да сменим един модел, едноличен модел на управление с нов авторитарен модел на управление, който вече властва в България 6 месеца. Затова казваме, тези избори, както президентските, така и парламентарните, са изключително важни за възвръщане на държавността и, разбира се, за единението на нацията в своя цялата страна. Думите, които така бих апелирал да се така да обърна внимание българските избиратели и граждани, господин Карадайъ говори за единството на нацията, за конституцията, за спазването на държавата, за правовата държава и, разбира се, за просперитета както на хората, така и на всичко, което ни обгражда като политики в тази страна.
Като споменахте Конституцията, ето днешния ми виртуален подарък, това е Конституцията на Република България. Ще ви я подаря, като се видим. Реших да я подаря.
Ако бях в студиото ви, щях да ви подаря и нашата книжка, която ние сме изготвили за район Търговище със съответната програма, но ще ви я изпратя по електронната площа. И тук отправям апел към политическите партии, защото Движение за права и свободи винаги отива на избори, а и не само на избори, когато се явява по разни политики, да говори на база програми и приоритети. Затова казвам, нашата програма е факт, там са заложени основните приоритети, които са и приоритети на Европейския съюз. И аз казвам, нека на тази база да дебатираме за бъдещето на Търговище, за бъдещето на страната, а не на базата на приказки на Киро Харварда, който дълбоко не е запознат с социалните, икономическите и обществените нагласи в България. Но бих искал да му напомня една Божия фраза, така да се изразя. Не лъжи. Желая той да си го припомни.
Добре, може би до някъде той ме провокира да се сетя да подарявам Конституцията, която правих и по-рано. И добавям към вас и едно българско знаме. Именно заради това, че мисля, че родината майка вашата на етническите турци е България.
Разбира се. Ние много добре знаем коя е нашата родина майка. Това е България. И винаги сме отстоявали правото на тази наша родина. В каквото и да е било. Ние тук сме се родили, тук сме услужили, тук живеем, тук правим политика.
И сега ще ви помоля да видим и коментара на седмицата, в който именно става дума както за президентската кампания, така и за един проблем, който възникна между Мустафа Карадая и Румен Радев. И ще продължим. Борисов Герджиков, Радев, Карадая, кой ще е шампионът на изборите? Дърва срещу ток. Студ. Опитват се да ни вакцинират. А на стадиона на изборите и Радев, и Борисов пеят като Фреди Меркюри. We are the champions. We are the champions, my friends. Кой ли ще е шампионът на изборите? Защото Бойко Борисов не се заигра за президент по свирката на Радев и подкрепи професор Анастас Герджиков.
Преди 5 години Борисов се скри под полата на госпожа Цачева. Сега се крие под ногата на ректора.
О, така ли е казал? Човек си спуска. Аз се занимавам с важни неща. С духовното състояние на изпаднал в криза човек не ми се говори. Ай, той поне се под пола, се с баджанаци. Ректора на ректорите. Какъв по-голям обединител може да се намери?
Надявам се, че ще могат да убедя всички политически партии, най-вече всички български граждани, че аз съм този кандидат, който може да обедини всички българи в името на наш общ идеал. В момента нямаме национален идеал и имаме нужда да се обединим около нов.
Закономерно ДПС издигнаха Мустафа Карадая за президент. И Борисов отиде да играе мач на терен. А Радев седна да гледа мача от скамейката. Въпросът на въпросите е, ще бие ли дипломатът на етническия мир Доган депесарски шут на Радев за разравянето на етническите горещи въглени?
Вие, господин Карадая, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
А ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, се включи да спре коремното възземане на Румен Радев към втори мандат президент.
Аз няма да откажа на никоя партия подкрепа, защото това би било лош знак към българското общество, включително на ДПС.
Дали обаче знаковото лице на Продължаваме промяната, Николай Събев, собственик на Еконт, се сети да скастри Кирил Петков и Асен Василев, че едно котенце и едно агънце бяха зад гърбовете им, когато се заклеха Радев президент.
Кандидата ни за президент е господин Румен Радев.
Ние много го харесваме, защото за последните 3 месеца, когато той каза, имате пълна свобода на действие, правете, действайте както мислите, че е най-добре за България, ние нито аз, нито Асен получихме един телефонен разговор да каже, не правете това или наемете този. Не, даде тази свобода и общите принципи, в които сме управлявали заедно с нашите колеги в служебното правителство, мисля, че са общи и за него.
Защото кръвната клетва, Радев президент, може да претовари камионите на Николай Събев. Е корът.
С какво нашите опоненти доминират над нас? За да не сме горди с това, което сме направили. И това е всеки един град, за който говорим. Няма град да не е направено толкова, колкото Пловдив. Да продължава промяна. И говориш за бюджет, който приехте. Вие не сте почтени. Ако бяхте почтени, щяхте да направите не актуализация на нашия бюджет, а щяхте да направите бюджет за следващата година. Това е почтенност в управлението. Не да изхарчи за 2-3 месеца да излъжеш пенсионерите и от януари да не знаеш какво ще правиш. Почтенност в политиката е да носиш отговорност. Да, залъгате с този бюджет 2-3 сфери. А какво ще правите после? Почтенност. Това е много хубава дума. Кой от нас не счита, че е почтен? Или ако не гласуваш за Румен Радев, не си почтен? Това ли излиза? Или че не си в неговия инициативен комитет, не си от света на нацията? Кой може да си позволи да говори от името на нацията, на народа и да определя кой е света, кой не?
Борисов Герджиков, Радев Карадая, пращат ли е шифрограма на Радев президентство ОФ? Борисов Герджиков, Радев Карадая, кой ще е шампионът на изборите? Аз съм Беновска и питам. Уважаеми господин Ибрямов, може ли да чуем вашия анализ? До сега е известен историческия факт, че ДПС избира президентите. Какво ще се случи на тези избори, ако Мустафа Карадая е трети? Има балотаж между Герджиков и Радев.
Заявих преди малко, ние се явяваме на тези избори съвсем ясно мотивиране, че ще изберем президент на Република България и то ще се казва Мустафа Карадая.
Разбира се. Подкрепям ви.
Разбира се, народа избира.
Ето,
народа
ето ви една здрава българска червена ябълка за
благодаря,
успех. Виртуално.
Благодаря. Надявам се и дори стигайки на балотаж, да покажем силата си и да победим. Затова казах, че това е един вид тест за етническа толерантност на българските граждани в нашата страна. Няма да влизам в полемиката и това, което чух от страна на двама авторитарни лидери, които се опитват да наложат своя режим на управление в страната. Единия вече го видяхме 12 години, другия в продължение на 6 години видяхме какво е способен. И двамата се ръководят от едно задкулисие, за което ние говорим вече повече от години наред. Затова задкулисие бившият премиер Бойко Борисов лично сам съобщи, а в момента кой дърпа конците на Румен Радев е въпрос не толкова с повишена трудност, защото това дали е Прокопиев, дали е някой от неговите дъщерни дружества, той сам трябва да каже, а пак то е ясно на българските граждани за какво става дума. Подмяна. Това не е промяна, това е една подмяна, защото когато излъжеш, престъпиш конституцията и не спазваш законите, а се ръководиш от чувствата на един човек, виждаме, че държавата ни върви към по-добро, защото нашата битка е за институционализъм, за държавност, за единство и разбира се всичко касаещо просперитета на тази държава и на по-добре начин на живот на българските граждани. За това се борим ние, както сме се борили последните 30 години в най-новата история на нашата страна.
Господин Ибрямов, като споменахте Прокопиев, се сещам ни за още една силна изненада на тези избори. Човека от гражданската квота, обект на закона Магницки, обект на Пандора Papers, Делян Пеевски, беше повикан в ДАНС, яви се със съвършенно нова визия, ще я видим след малко, и заговори именно за консорциума около Прокопиев, който се опитва да диктува политиката. Явно това ще бъде важна тема във вашата кампания. Преди да ми отговорите, нека да видим първо кратко видео от Делян Пеевски, защото, както се пише навсякъде по мрежите и по сайтовете, Делян Пеевски изненада категорично с нова визия.
Ще кажете ли поне за какво са използвани вашите
три? Вчера всичко. Ма вие защо ме бутате, госпожа? Успокойте се. Айде малко разстояние, има грипна епидемия, ако обичате. Дайте малко разстояние. Дайте малко разстояние.
Кой ви извика в ДАНС? Така ще ли кой ви извика?
Окей, приключих темата. Поздрави на господин Прокопиев специално. Моля ви се. Както е ясно, не съм плащал за нищо. Ма добре, защо се бутаме? Успокойте се. Всички теми съм ги обяснил. Лек ден. Каквото трябва съм дал обяснение. Нека, добре, нека да не се блъскаме, ако обичате. Не, това е несериозно. Значи, не съм съгласен. Ако искате, това блъскане не е сериозно. Нали? Каквото има съм дал обяснение, лек ден.
Стана ли ясно? Откъде са всичките ви докази?
Има възможност да ме питате. Нека да не се блъскаме.
Къде и кога ще има възможност?
Нека не се блъскаме, ако обичате. Не, вие, госпожо Рачева, моля.
Аз съм ви хванала просто.
Значи, не сте ме хванали просто. Нека да не се блъскаме, хубава работа.
Как така се появи вашето име?
Лек ден.
За толкова кратко време и в Пандора.
Госпожо Рачева, не искам да ви...
Как се появи вашето име и в Магнитски?
Госпожо Рачева, моля ви се. Моля ви се. Нека не се блъскаме. Госпожо Рачева. Вижте, госпожо Рачева, моля ви, не дейте, не искам да ви блъскам, вие ме блъскате.
Извикаха ли ви вече от прокуратура вече? Извикаха ли ви?
Значи не дейте вратата.
Пеевски, имахте ли...
Господин Ибрямов, направи ли впечатление в това запис от влизането, от излизането на Делян Пеевски, че на място бяха в началото само няколко избрани медии, после придойдоха и други, но някои медии липсваха?
По тази тема изговорихме именно в началото. Господин Пеевски спомена този кръг. Вижте, Движение за права и свободи повече от 12 години не е в управлението на страната. Поради тази причина всичко, което се изговаря...
С малкия провал кабинета Орешарски, 2013.
Не бих казал, че е малък провал.
Голям ли беше?
Че... Не, изобщо не беше провал. Напротив, изнъкнахме политиките на държавата, които бяха забатачени при първото управление на кабинета Борисов. В рамките само на една година, защото бях част от това управление. Но да се върна на темата. Темата Пеевски вече е изтъркана дъвка.
Да, вие бяхте министър по инвестиционното проектиране.
Точно така. Участвах в кабинета Орешарски като заместник министър на инвестиционното проектиране. За колегата Пеевски има номинации, разбира се, не виждам нищо очудващо.
Нека да кажем, номинациите за Пеевски са в старопрестолната столица Велико Търново и...
Той води листите в Благоевград и в Велико Търново.
Да.
Това е виждането на структурите и на ръководството на партията, от което съм и част, и аз, разбира се. Както на предишни избори имаше номинации, просто сега отново е решил да се включи. Не виждам нищо очудващо, разбира се, извън на неговата нова визия. Нали? Поздравление за това нещо.
Той се чувства за хумор, даже предложи своята диета на един пълничък човек от една друга партия?
Разбира се, това са политически закачки, но искам да кажа много важно нещо. Господин Пеевски, както и всички останали, които са били в Движение за права и свободи, дали от гражданска квота, дали някои партийни членове, сме участвали с лицето, с политиките, с програмата си, ясно, категорично и откровенно към хората. А не зад кулисно, както вие, както и всички останали, го видяхме. Самият Борисов потвърди за министри, които са предлагани от кръга, олигархичния кръг на Прокопиев, както и сега в това служебно и в предишното служебно правителство имаше и има министри, които са от този кръг. Самият Прокопиев в участието си в едно предаване, телевизионно предаване, призна, че Кирчо Карварда е бил негов служител. Какво по-ясно от това нещо? Колкото до санкциите и всичко, което излиза, за нас едно правило в правото е много важно. Невинен до доказване на противното. Ние продължаваме да събираме доказателства и ще видите, че господин Пеевски бих казал невинен. Но припомням един много важен факт, който се пропуска. Преди няколко години за кампанията на един президент, американски президент, беше изпратена определена сума като помощ от българска групировка. Тази сума се върна обратно към България, защото беше наречена от олигархична група.
Това за кой беше? За Барак Обама ли беше? Или за Бил Клинтон?
Не, за кампанията на... За, доколкото имам спомен, за кампанията на...
Бил Клинтон.
На Доналд Тръмп.
Аха.
И това е точно от този олигархичен кръг, който подпомагаше кампанията на Доналд Тръмп и тази сума беше върната. Тук отварям една скоба. Може да, извинявам да е се, Обама,
Дарина Павлова беше опитала да дари на Бил Клинтон. Обърках случаите. Така.
А защо те не попадат в този закон Магницки е много чудващо?
Забелязвате сигурно, че Върховния административен съд се произнесе вече с едно окончателно влязло в сила решение и отписа една фирма и нейните притежатели от този черен списък, който този министерски, предишния министерски съвет създаде. Вероятно ще се продължи развитието.
Не знам до каква степен трябва да коментираме едно неправилно действие на този идейно неиздържан служебно правителство, защото действията на Магницки са действия, касаещи само в страна в Америка. Дори Европейската комисия, както и в страни членки на Европейския съюз, това не действа. Това противоречи на европейското, както и на българското право. Ние зададохме въпроса и все още очакваме от определени институции на какво основание, на каква база, на какви закони са съставени тези черни списъци, така наречени черни списъци.
Извинявайте, че прекъсвам, но знаете, че да. Лаура Кьовеши, която беше голям борец срещу корупцията в България, докато беше наказателен прокурор в Румъния, сега като прокурор на Европа. Лично на мой въпрос, тук, като беше в България, отговори, че законът Магницки не е валиден в Европа.
Именно това казвам. Не е валиден в Европа, не е валиден и в България. Да. На какво основание българското правителство, служебният кабинет, който е подчинен пряко на Румен Радев, не на някой друг, състава тези черни списъци. Но по-важното за българските граждани и за нас е, че погазването на Конституцията от служебния кабинет и от Румен Радев са нещо елементарно, защото видяхме една голяма лъжа с тази прословута декларация, която беше подадена от колега, който в момента се явява на президентска кампания. И това от демократичната общност остава без коментар.
Говорите по-ясно. Говорите за коментар. Говорите
за... За декларацията с неверно съдържание, която е подадена от Кирил Петков.
За неговото гражданство.
Да, точно така.
Добре.
И в момента не виждаме никакъв коментар от така наречената десница по този казус. Изчаквали сме решението на Конституционния съд. Разбира се, че ние също го изчакваме. Но да бъдат така добри да коментират по същия начин, без да имат ясни доказателства, за каквито и да е други теми, да не правят някакви коментари по собствена преценка.
Разбрахме ви. Финални думи. гледай се в камерата и кажете това, което обикновено се казва по време на избори. Бюлетината.
Разбира се.
И защо?
Бюлетината. Призовавам всички български граждани да направят достойния, правилния избор не на подмяната, а за промяната, за единството на нацията, за държавността, за възстановяване на институционализма в тази държава. Гласувайте с номер 17 за Движение за права и свободи.
И за президент Карадайъ.
Разбира се. И за президент, и за парламентарни избори.
Така е. Благодаря ви много. Желая ви успех в Търговище и да се видим, вероятно, след изборите, наживо в студиото.
И аз благодаря. Успех на всички мои колеги.
Успех. Разговаряхме с Джейхан Ибрямов, член на Централното оперативно бюро на ДПС, издигнан за кандидат за 47-то Народно събрание от Търговище. Изчезваме за малко и се връщаме.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.